Dumnezeu. Scumpă Biserica Domnului Iisus, vă invit să deschideți Evanghelia lui Dumnezeu, în Evanghelia după Ioan, capitolul 16. În cele două seri de stăruință pe care le-am avut, am făcut referire la acest pasaj din Cartea Domnului intitulat de traducător de Dumitru Cornilescu, Lucrarea Mângâietorului, Ioan 16, versetele de la 5 la 15. Am avut săptămâna aceasta două seri de stăruință, miercuri și joi, și vineri am avut o seară mai lungă de rugăciune, o noapte de veghe, cum spunem noi. L-am căutat pe Dumnezeu, iar El a atins viața noastră. Noi suntem ai Lui și Lui îi pasă de noi, cum ne pasă nouă de copiii noștri, și suntem în stare să nu dormim, să nu mâncăm pentru binele lor, și suntem doar niște oameni imperfecți. El care este Dumnezeu absolut infinit și etern, al cărui nume este desăvârșit și veșnic, Lui pasă de noi și iubirea Lui este veșnică față de poporul Său. Haideți să citim cuvântul acesta și apoi o să vă invit să vă reașezați. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Căci dacă nu mă duc, eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite, a spus Iisus, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit să vă reașezați. Scumpă Biserica a Domnului Iisus, în această zi de duminică am venit de două ori în casa lui Dumnezeu, crezând cu toată convingerea că ne întâlnim aici cu stăpânul acestei case, cu stăpânul nostru, cu Dumnezeul cel veșnic. Și fiecare dintre noi am avut o experiență care trece dincolo de explicație, uneori și dincolo de înțelegere. În această seară, în cea de-a doua parte a serviciului divin, am citit textul acesta ca să rămânem în contextul săptămânii care s-a încheiat și să facem referire la lucrarea în care am fost implicați. Aș vrea să vorbesc despre subiectul ăsta. În seriile în care ne-am întâlnit în sala de rugăciune, am spus câteva lucruri pe care, evident, nu o să le repet aici, dar aș vrea numai să vă spun că lucrarea Duhului Sfânt în univers și în om, în biserică, e foarte complexă. Uitați-vă că doar textul acesta menționează patru activități distincte, separate și extrem de complexe. Prima dintre ele, uitați-vă, vă rog, în versetul 12, mai am să vă spun multe lucruri, însă nu vi le spun acum, că nu le puteți înțelege. O să vi le spun mai târziu, când capacitatea voastră de înțelegere va crește. Și am să vi le revelez, am să vi le descoper atunci. Asta este lucrarea de descoperire a lui Dumnezeu. Oamenii spun unde este Dumnezeu. Observați că El s-a descoperit. Asta este lucrarea revelatoare, lucrarea descoperitoare. Când citești Biblia, îl cunoști pe Dumnezeu. Este adevărat, cunoașterea de Dumnezeu trece dincolo de citirea Bibliei, dar rămâne în contextul descoperirii Bibliei. Uitați-vă, vă rog, la un alt aspect. Versetul 9. În ce privește păcatul, că ei nu cred în mine. Aceasta este lucrarea de mântuire, soterologică. Soter înseamnă mântuitor. El a venit ca să ne mântuiască de păcat. Oamenilor care nu cred în Dumnezeu sau cred, dar nu practică ce cred, poartă cu ei această vinovăție și frică că Dumnezeu există, că există iad și ei vor ajunge acolo. Ei știu că soluția la asta este pocăința, dar pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu, au o părere greșită despre pocăință, părându-li se că ea este un chin. Dar când mama te iartă, nu e un chin, e o eliberare. Tot la fel este și cu Dumnezeu. Observați că pe lângă faptul că Duhul Sfânt descoperă pe Dumnezeu, îl face vizibil, creează o fereastră prin care ne uităm la Dumnezeu. Al doilea lucru este că Duhul Sfânt aplică mântuirea pe care Tatăl a proiectat-o și Fiul a realizat-o. Apoi, uitați-vă, vă rog frumos, în versetul 13. Când va veni Mântuitorul, vă va călăuzi în tot adevărul. Aici este vorba despre viața spirituală, personală și a bisericii. Aici este lucrarea eclesiologică de la eclesia, care înseamnă biserică. Biserica aceasta nu este în mâna mea și nici în mâna fraților, celorlalți frați păstori. Lucrarea aceasta a lui Dumnezeu este în mâna Domnului Iisus Hristos, în mâna Duhului Sfânt. El conduce biserica. Noi suntem oameni imperfecți, noi suntem slujitori ai Lui, dar El este Cel care conduce biserica. Un ultim lucru pe care îl surprinde Ioan aici este sfârșitul versetului 13. Hai să citim întreg versetul. Când va veni Mângâietorul, El are să vă călăuzească în tot adevărul, am menționat deja asta și acum urmează a doua parte, El nu va vorbi de la voi și vă va spune ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile. Care lucruri? Lucrurile viitoare. Asta înseamnă escaton, viitor. Asta înseamnă escatologia, vedeți? Noi suntem foarte interesați când va veni sfârșitul. Ar trebui să fim interesați dacă ne calificăm pentru sfârșit. Sfârșitul este momentul de examinare și de răsplătire. N-are nicio importanță dacă sfârșitul vine astăzi, mâine sau peste 10 ani. Are importanță atunci când vine, dacă eu mă calific sau mă descalific. Că dacă mă calific, mă calific și azi, mă calific și mâine și mă calific și peste 10 ani. Și când vine, tot ok este cu mine. Dar dacă nu mă calific, degeaba vine astăzi că sunt descalificat. Degeaba vine mâine că tot descalificat sunt și degeaba vine peste 10 ani că tot descalificat sunt. Soluția nu este să știu când vine Domnul. Soluția este să fiu pregătit când va veni Domnul. Vedeți, să știi când vine Domnul nu te costă. Dar să te pregătești pentru când vine Domnul te costă. Și pentru că noi suntem cam comozi din fire și pentru că nu vrem să transpirăm, mai bine este să știm când vine Domnul, de parcă ne-ar folosi la ceva. Că dacă nu ne calificăm, ce rost are să știm când vine? Este ușor de observat în textul pe care l-am citit progresia lucrării Duhului. Începe cu descoperirea prezenței, persoanei, voii lui Dumnezeu. Merge la prezentarea mântuirii, oferirea acesteia. E un dar, frați și surori. Eu personal am primit multe daruri în viața mea. N-am dat cât am primit. Domnul a fost bun. Și fiecare știm în inima noastră cât de bun a fost Dumnezeu. Avem colegi care sunt în țărâna pământului. Avem pe alții care sunt în cărucioare. Au handicap serios. Avem pe alții care sunt niște oameni nenorociți. Am colegi din clasele primare de la școală pe care nu i-am mai recunoscut când i-am văzut după câțiva ani. Nu vreau să vorbesc fără respect față de cineva, dar vreau numai să vă spun că oamenii pot ajunge rău și degradați atunci când nu-L respectă pe Creator, pe Cel care îi întreține. Dacă nu te duci cu mașina pentru maintenance, la șapul de mașini, la atelierul mecanic, mașina aia nouă să fie, se degradează și ajunge nefolosibilă. Dacă nu-i schimbi uleiul, cauciucurile, frânele, ce mai faci cu mașina? O să mor cu ea. În ultimul an v-am spus despre frământarea mea. Nu e doar a mea, dar e și a mea. V-am spus despre frământarea mea cu privire la conturarea fenomenului secularizării bisericii. Și unii dintre dumneavoastră mă înțelegeți mai mult, alții mai puțin, fiecare cum puteți și cum vreți. Mă refer la secularizarea din Europa și, de ce nu, din Statele Unite. Ce înseamnă pentru mine secularizare înseamnă apatie. E ușor de înțeles cuvântul apatie? Apatie. Înseamnă indiferență? E ușor de înțeles indiferență? Înseamnă neimplicare? Cine poate? Mâna sus. Nimeni nu poate. Am sorit, toată lumea e ocupată. Poți? Nu. De ce? Am probleme personale. Poți? Nu. Nimeni nu mai poate. Mâine dimineață putem. Țop în picioare. Toată lumea dă-i. Fuga. Cine poate pentru Domnul? Nimeni nu poate. Nu? Să mă întrebați dumneavoastră dacă pot să vă ajut, mâine v-aș spune nu. Să mă întrebe Carmen dacă pot să o ajut. Pot. Nu? Pot. Participare selectivă la serviciile divine și la întâlnirile cu caracter spiritual. Una da, una nu, două da, una nu, una da, două nu și se accentuează fenomenul. Vedeți? Cei care aveți copii, nepoți, simțiți durerea asta, o purtați în suflet? Da. Și nu de ei da neapărat, de noi toți. Râvna scade, interesul, pasiunea. Gândiți-vă la pierderea interesului pentru lucrurile sfinte. Ați avut vreodată mai mult interes decât aveți acum? Indisponibilitatea pentru disciplinele spirituale, rugăciune. Nu e așa că am fost mai disponibil cândva? Cine ne face programul? Nu tot noi îl facem. Ba da, tot noi îl facem. Și? Studiu biblic. Cu câțiva ani în urmă am oprit studiul cu familiile pentru că n-a mai funcționat. Oamenii au obosit să mai vină la biserică. Am lăsat un an să treacă, am lăsat doi. Am vrut să vă spun în legătură cu picnicul ăsta, probabil că ar trebui să mai facem o pauză de un an, doi, pentru că anunțurile astea, să știți, ca un mesaj. Atâta căutare, atâta rugăminte, atâta invitație. Pentru cine facem mâncare? Pentru noi și familiile noastre, iertați-mă. Ar trebui să ne grăbim să ne înscriem, pentru că e o zi de odihnă, o zi de părtășie, iarbă verde, mâncare bună, stăm de vorbă unii cu alții, apă rece, umbră dacă căutăm, o zi deosebită de frumoasă, cu Sfinții Domnului. Ce atâta invitație să ne înscriem cu un formular, să două zile să perpelim niște miși pe care îi mănânc eu sau soția mea? Are mesaj rugămințile astea nesfârșite, toate au mesaj. Vorbesc despre faptul că nu mai suntem indisponibili, iar răspunsul este ascuns în inimile noastre. Pot să înșir multe lucruri. Accentuarea profanului. Profanul este opus sfințeniei. Accentuarea materialismului, accentuarea divertismentului, accentuarea virtualismului. Fiecare dintre noi, sau nu chiar fiecare, să nu jignesc pe cineva, dar în medie 15 minute, 30 de minute ușor ne uităm în lumea virtuală. Probabil că unii o oră, alții 5 minute, poate că alții deloc și alții poate toată ziua. Nu știu, fiecare cum își organizează timpul. Erotismul este un fenomen care se conturează, fraților. Viața socială se erotizează. Tot ce înseamnă lume virtuală, televizor, internet, se erotizează. Uitați-vă că sunt reclame obscene, anunțuri publicitare obscene, care pur și simplu oamenii le citesc ca și cum spun bună dimineața. Și-au pierdut oamenii rușinea. Și-au pierdut rușinea. Ăsta e un fenomen îngrozitor. Când oamenii își pierd rușinea, se dezumanizează. Rușinea îl face pe om, om. Unul dintre elementele care ne diferențiază de necuvântătoare este pierderea rușinii. Sau nu, rușinea pe care nu trebuie să o pierdem. Rușinea este semnul umanității. Rușinea este semnul demnității. Rușinea este semnul lui Dumnezeu în noi. Să ai rușine, să ai bun simț. Să te raportezi la fiecare situație cu echilibru, cu omenie. Să devii vulgar, obraznic, nesimțit, prost crescut. Să-i pui pe oameni în situații jenante. Un creștin născut din nou, care se uită în oglindă și când se uită în oglindă îl vede pe Hristos, nu va face niciodată treaba asta. Nu suntem perfecți. Nu. Însă încercăm să nu ne pierdem rușinea. conturarea celor două grupuri în biserică, cler și laici. Ați auzit despre cler și laici? Cler înseamnă grupul celor plătiți să facă slujbă, iar laicii restul. Și laicii încep să nu mai aibă niciun interes pentru nimic. Vin, stau pe bancă, se uită, dacă se uită, ascultă, dacă ascultă, și când sună clopoțelul pleacă acasă. Laic. N-am nicio responsabilitate. Clerul vine și își face geabul. Ascultați-mă, asta se numește biserică istorică. Nu-i frumos aici să spun care-s bisericile istorice. Marea schismă din 1054 a hotărât treaba asta, care-s cele bisericile istorice. Asta este o biserică istorică. De biserică îl interesează doar pe popa. Asta se numește biserică istorică. Noi toți suntem preoți ai lui Dumnezeu, oameni ai lui Dumnezeu, noi toți suntem preoți ai lui Dumnezeu. Din punct de vedere al preoției în Hristos, este adevărat că sunt și pastori, sunt și prezbiteri, sunt și diaconi, sunt oameni care poartă responsabilitățile, își fac actele de cult, dar nu putem să ne detașăm de responsabilitatea noastră personală înaintea lui Dumnezeu, pentru că noi îl avem pe Duhul Sfânt în noi. Biserica abandonează evangelizarea. Ăsta este unul dintre ultimile semne ale decăderii unei biserici. Când biserica abandonează evangelizarea, este unul dintre ultimile dovezi ale decăderii ei. Hristos a plecat și când a plecat a spus: ultima mea dorință pentru voi este să așteptați puțin până veți fi dotați, împuterniciți, înzestrați, și când veți primi Duhul Sfânt, puterea care va veni peste voi, de aici de unde sunteți voi, să începeți încet ca o combină care treieră sau ca o semănătoare care seamănă și să vă duceți până la capătul lumii. Să vă duceți pentru mine, de dragul meu, să vă duceți în numele meu, să vă duceți, să nu stați, să vă duceți. Când biserica va părăsi mandatul ăsta, ea încetează să mai fie necesară. Nu observați că biserica nu mai are nimic de oferit lumii? Oamenii se îmbulzesc la teatru, la film, la concerte, la să nu dau exemple mai nepotrivite, dar la biserica nu se mai îmbulzesc, biserica nu mai oferă, iar ce oferă nu mai trece. Nu mai trece. Nu vi se pare? Nu aveți nimic de spus? Oamenii ai lui Dumnezeu, Hristos ne vorbește aici despre o soluție. Și aș vrea să spun două, trei vorbe despre soluția aceasta în seara asta. Cărțile de teologie vorbesc mai puțin despre Duhul Sfânt decât despre Tatăl și Fiul. Uitați-vă, vă rog, că teofaniile, adică arătările lui Dumnezeu din Vechiul Testament în mod special, Teos și Teos este cuvântul pentru Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, că întruparea îl prezintă pe Fiul. Însă Duhul Sfânt, în foarte multe medii creștine, este privit doar ca o putere impersonală. Doar ca pe ceva ce noi folosim, doar ca pe o energie care pune ceva în mișcare. Nici măcar nu îl privesc ca pe o persoană. Cunoașterea oamenilor despre Dumnezeu, Duhul Sfânt, este extrem de limitată. În foarte multe medii creștine. Una dintre problemele pe care le avem în înțelegerea persoanei și lucrării Duhului Sfânt este faptul că înlocuim gândirea cu sentimentele. Sunt foarte multe biserici și biserica în general harismatică, biserica penticostală, are acest accent, să înlocuiască gândirea cu sentimentele. Nu vom putea niciodată să gândim cu sentimentele. Sentimentele noastre au un alt rol în viața noastră, iar gândirea are o cu totul alt scop. De asemenea, înlocuim teologia cu experiența. Experiența noastră este teologie pentru noi. Păi să spun ce mi s-a întâmplat mie și din ce mi s-a întâmplat mie fac teologie. Nu, teologia poate fi confirmată de experiența noastră, dar nu este concepută de experiența noastră. Teologia este concepută de Biblie, însemnând explicația Bibliei. Sunt oameni care se călăuzesc după experiențe. Singurul lucru care interesează sunt experiențele. Am avut așa, mi s-a spus așa, am visat așa, am auzit așa. Nu uitați că nu ne putem încrede în lucrul acesta dacă Ceea ce noi am visat, am văzut, ni s-a spus, am auzit, nu este în interiorul acestei cărți, care este ca și o măsură. Și încă ceva, înlocuim Scriptura cu Duhul. Scriptura este concretă, însă ceea ce noi numim Duh, fraților, este foarte relativ, foarte relativ. Foarte relativ. Mi-a trimis cineva zilele trecute un video dintr-o biserică harismatică. Oamenii aveau niște manifestări extrem de ciudate și de bizare, fizice, manifestări fizice în biserică. Un bărbat de vreo 120 de kilograme a țâșnit din sală, amvonul nu era așa de sus ca la noi, a sărit peste amvon cum se sare peste un gard, peste amvon. Putea să o ia pe aici, dar pe aici a venit. După aceea s-a aruncat în baptistier, nu știu dacă ați văzut video-ul ăsta. O caricatură în numele Domnului. Și toate sub călăuzirea Duhului. Ce înseamnă Duh pentru unii înseamnă blasfemie pentru alții. Cuvântul acesta este extrem de vărsat de la o mișcare la alta, de la un om la altul. Adevărul este că teologia trebuie transpusă în experiență și experiența trebuie ancorată în teologie. Ele amândouă trebuie să facă casă comună. Nu putem să renunțăm la teologie și nu putem renunța la experiență, însă ele trebuie să aibă un raport pe care Biblia îl validează, îl confirmă. Marea diferență între evanghelici este dată de înțelegerea diferită ale celor trei mari experiențe. Prima dintre ele este credința, pocăința, momentul convertirii, cea de-a doua e botezul în apă și cea de-a treia e botezul cu Duhul Sfânt. Fiecare denominație dă o anumită valoare acestor trei, unii dintre ei le împerechează pe primele două, unii le împerechează pe toate trei, unele le împerechează pe ultimile două, alții le văd absolut separate, unii dintre ei desfințează pe a treia, poate chiar și pe a doua. Există o diversitate uriașă din punctul ăsta de vedere. Când primim Duhul Sfânt? Când ne convertim? Există o experiență ulterioară, distinctă, punctuală? Când suntem mântuiți? Când credem sau când ne botezăm în apă? Vom fi răpiți dacă nu vorbim în limbi? Sau atunci când credem și suntem mântuiți, vom merge în cer? Acestea sunt întrebări ușoare, dar extrem de grele. Grele, dar foarte ușoare. Toate acestea fac parte din subiectul acesta extrem de complex. Una dintre cel mai des întrebări puse este: când este omul mântuit? Când crede? Când se botează în apă? Sau când este umplut cu Duhul Sfânt? Dacă ne uităm în Scriptură, a fost diferențe între aceste trei lucruri? Aproape că nu. Pentru că dacă ne uităm în Fapte, cu vreo două excepții, ele s-au petrecut repede una după alta. Ei nici nu știau că se poate altfel. Astăzi trebuie să așteptăm să vină stăruința în primăvară și dacă ne-am botezat în apă în iunie, așteptăm până în februarie să vină stăruința. De parcă botezul cu Duhul Sfânt e condiționat de prezența organizată a unei stăruințe la biserică. Nu este condiționat. Dar noi îl condiționăm, pentru că am făcut din aceste obiceiuri ale noastre Scriptură. Dar asta nu-i Scriptură. Astea sunt niște rânduiele ale noastre. Nu-s rele, dar nu poți să depinzi cu viața dumitale spirituală doar de ce este oficial la biserică. Dacă depinzi doar de asta, vei fi la limita supraviețuirii. Pentru că biserica îi acomodează pe toți, universalizând slujirea, dar fiecare este particular, este un individ unic și biserica nu poate să răspundă fiecărei unicități. Biserica oferă o slujire universală, generală, nu particulară. Noi nu facem servicii cu fiecare om să-i răspundem problemelor lui specifice, ci avem o slujbă unde îi acomodăm pe toți. Dar niciodată nu reușim să rezolvăm 100% pe fiecare, că fiecare e diferit. Când mergi la școală, e una, când faci meditație tu cu un profesor și un elev, e cu totul alta. Nu poți să renunți la relația personală cu Biblia, doar pentru că vii la biserică. Nu poți. Nu poți să renunți la rugăciunea personală doar pentru că vii la biserică. Nu poți. Nu poți să renunți la meditația personală doar pentru că pastorul spune cum trebuie înțeles un pasaj din Biblie. Nu poți. Implicarea personală nu trebuie înlocuită de biserică. Dacă este adevărat lucrul acesta, să știți că drumul nu-i bun pe care mergem. Ioan i-a botezat pe oameni în apă, pe evrei cu botezul pocăinței, primind în felul acesta porecla de Ioan Botezătorul. Acest botez el îl administra oamenilor care își recunoșteau păcatele și le recunoșteau public. Am fost în România anul ăsta cu grupul Betania, cu grupul Speranța și în câteva locuri singur cu Carmen și aproape peste tot am făcut chemare. Oamenii au mari probleme să se predea public pentru că le este rușine. La fel a fost și atunci, însă astăzi personalitatea omului e mult mai mare decât atunci, pentru că ceea ce are el în mintea lui îi dă valoare foarte mare. Atunci n-avea nimic, avea o pereche de sandale și o haină, noaptea o spăla și dimineața o lua. Bunica avea o vorbă, ce-i pe mine și pe culme. Culme era sârma aia pe care se usca hainele. Când mă dezbrac, seara se umple șifonierul, clozetul, când mă trezesc dimineața și mă îmbrac, să golește. Cam așa. Mai faceți aminte de expresia unuia dintre pastorii de dimineață? Gem clozetele. Ce expresie, mi-a plăcut la maxim. Zice gem. Adică săracele nu mai suportă greutatea. Nu vorbesc împotriva hainelor, nu. E bine, dacă Domnul te-a binecuvântat, este bine. Vreau numai să spun altceva. Vreau să spun că rușinea aceasta de a mărturisi că ești de partea lui Dumnezeu nu e un semn bun. Asta nu-i pocăință, fraților. Asta nu seamănă pocăință. Miroase un pic pe la margine, dar asta nu-i pocăință. Nu, când eu merg să-mi cer iertare de la mama, nu mă deranjează dacă e și tata acolo și frații mei. Nu-i spun, mama, ai undeva într-un colț că vreau să-mi cer iertare de la tine, dar ăștia să nu știe, că măcar că mă fac de râs la tine, să nu mă fac de râs și la ei. Această ocrotire a orgoliului n-are legătură cu pocăința, frații mei. Apostolul Ioan Botezătorul face două afirmații care surprind cele două mari probleme. Prezența păcatului pentru necreștini și absența sfințeniei pentru creștini. Înțelegeți? Prezența păcatului pentru necreștini, ei trăiesc în prezența păcatului. Și absența sfințeniei pentru creștini. Prezența păcatului la necreștini și absența sfințeniei la creștini. El face referire prin cele două afirmații care le face. Uitați-vă la prima afirmație. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ce soluție este asta? Pentru cine? Pentru oamenii din lume. Ce promite această afirmație a lui Ioan? Că oamenii din lume, care sunt păcătoși, vor fi iertați de păcatele lor dacă cred în Iisus și se pocăiesc, adică regretă păcatele lor. Însă Ioan mai face încă o afirmație și asta nu mai are legătură cu oamenii din lume. Eu vă botez cu apă. Pe cine botezăm noi? Pe cei care deja au crezut și s-au pocăit. Eu vă botez cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Observați? Uitați de ce am alcătuit predica aceasta, frați și surori, ca să vă spun ce este în sufletul meu. Am vrut să vă spun următorul lucru. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, e o afirmație pe care trebuie să o rostim afară. Pentru ca oamenii de afară care trăiesc în păcat să știe că pentru ei s-a plătit prețul iertării și ar putea fi iertați dacă vor. Dar a doua afirmație trebuie rostită înăuntru, nu în afară. Și ea este, eu vă botez cu apă, însă El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Dacă absența acestui botez lipse, dacă acest botez este absent, nu este de mirare că oamenii sunt apatici, că oamenii sunt indiferenți, că oamenii sunt neimplicați, că oamenii sunt indisponibili, că oamenii n-au chef de nimic și pur și simplu se limitează doar la simpla lor prezență la biserică. Eu dacă vă mustru, puteți să mă suferiți un pic că noi predica până mâine. Și vă duceți acasă și ziceți așa în mintea dumneavoastră, cei mai generoși dintre dumneavoastră, bă, trebuie să fac asta că e păstor, nu? E păstor, doar ce o să facă? Trebuie să ne mustre. Trebuie să zică, bă frate, hai cu pocăința, ce faceți? Nu vă lăsați. Trebuie să zic așa. Și mă înțelegeți, mă înghițiți. Dar se întâmplă ceva? Când însă Duhul este aici și când mișcă, îți curge lacrimi pe obraz, te simți mic, rău, murdar, vinovat și pur și simplu devii disponibil pentru Dumnezeu, poate într-o manieră exagerată. Dacă El lipsește, eu țip, eu mustru, eu gesticulez aici, dar eu nu-s El. Influența mea e minimă, uneori inexistentă, pentru că eu vorbesc din afară. Pe mine mă puteți contrazice, mie îmi puteți băga de vină. Ba că eu nu sunt nu știu cum, ba că de familie, ba că de mașină, ba că de pantof, ba de Mirce. Dar Lui, când îți umple sufletul, când te atinge, când te așezi în genunchi și plângi, dar de bucurie, atunci nu mai ai ce să mai bagi de vină, pentru că e în interior. Ai avut trăirile astea, știi ce-ți spun. Dar când ne golim de El, sigur că rolul pastorului nu este puțin important, însă el nu poate să ia locul Duhului Sfânt. Frații mei și surorile mele, am vrut să vă spun următorul lucru. Ioan Botezătorul a spus oamenilor de afară că prezența păcatului din viața lor poate fi rezolvată prin lucrarea Duhului, pocăința și credința. Iar nouă celor din interior ne spune că absența sfințeniei poate fi rezolvată prin umplerea cu Duhul. Uitați-vă în biserică și imaginați-vă că eu nu fac acum referire la o biserică, la asta, la cea de peste drum sau la altele. Nici vorbă. Eu vorbesc la adresa fenomenului creștin din America și Europa. Aici se îndreaptă predica mea. Uitați-vă, vă rog, și o să vedeți apatie. Dar apatie serioasă, indiferență, absențe, neimplicare, oamenii nu mai dăruiesc, oamenii nu mai fac voluntariat, oamenii critică, oamenii fac partide în biserică, ține frate cu frate, unchi cu unchi, cine știe cum. Ascultați-mă, asta nu e biserică. Aici este un singur stăpân și o grămadă de robi. Scopul nostru e proslăvirea numelui Lui. N-avem o altă agendă decât El să fie onorat și împărăția Lui să meargă înainte. Frați și surori, dacă ei de afară nu-și pot rezolva problema fără lucrarea mântuitoare aplicată de Duhul Sfânt, nici noi în interior nu ne putem rezolva problema fără umplerea cu Duhul Sfânt. Nu de mine trebuie să fiți plini, de El. Nu cu mine trebuie să fiți botezați, cu El. Nu eu vă pot aduce aminte de toate lucrurile. Eu sunt un om limitat, greșitor, ca dumneavoastră. Un pastor nu-L poate înlocui pe Duhul Sfânt. El are rolul Lui, are locul Lui, însă Duhul Sfânt este o problemă personală. Umplerea, păstrarea plinătății, onorarea Lui, fugi de desacralizare. Bisericile se desacralizează. Ce înseamnă desacralizare? Opusul sfințeniei. Când se sfințesc, se sacralizează, se sfințesc. Când se desacralizează, se desfințesc. Bisericile se desfințesc. Am citit statistici cutremurătoare din Europa. Zeci de biserici se dărâm în fiecare zi. Câteva moschee se construiesc în fiecare lună. Sute de oameni în fiecare oră renunță la credința în Iisus. Nu în Africa, nu în Asia, nu în America de Sud. Acolo se pocăiesc cum s-au pocăit aici acum 125 de ani. Însă Europa și America asfințește. Și am vrut să vă spun următorul lucru. Cum nu se pot pocăi ei fără lucrarea Duhului care aplică jertfa lui Iisus, nu ne putem sfinți noi fără plinătatea Duhului Sfânt. Nu-i suficientă doar teoria? Nu. Este nevoie de o experiență personală repetată ca să ne țină fierbinți. Ai pus o oală pe foc, nici nu puteai să o atingi, așa de fierbinte era. Dar dacă o iei de pe foc după un sfert de oră, e rece. Trebuie să o pui din nou, spune Carmen, stai să încălzesc. Dar a fost fiartă ieri, să fii sănătos, a răcit. Oamenii lui Dumnezeu, acesta este scopul predicii mele. N-are nicio importanță dacă suntem pentecostali, dacă suntem baptiști. Important este că suntem creștini născuți din nou. Însă faptul că suntem născuți din nou nu rezolvă problema. Putem fi născuți din nou și apatici, indiferenți, indisponibili, nepăsători. Nu facem absolut nimic pentru împărăție. Spuneți dumneavoastră ce s-a întâmplat cu apostolii după ce a venit Duhul Sfânt peste ei. Mai țineți minte cum le spune Iisus? Așteptați până când și apoi duceți-vă. De ce nu le-a spus duceți-vă? Erau născuți din nou? Erau. Au făcut școală 3 ani și jumătate la seminarul lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu? L-au făcut. Au văzut minunile Domnului? Le-au văzut. Știau ce trebuie să facă? Știau. De ce nu le-a spus duceți-vă? Înainte să le spună duceți-vă, a spus așteptați. Și 10 zile au așteptat, între înălțare și cincizecime, între 40 și 50 de zile de la înviere. Au fost 10 zile de stăruință, de rugăciune în camera de sus. Acolo a venit Duhul și vasul, care era gol, pușcă, s-a umplut. Și cu ce era în vas, cu Dumnezeu din vas, cu puterea divină din vas, cu darurile din vas, cu miracolul din vas, cu vindecarea din vas, cu darul de tălmăcire, de descoperire, de deosebire a duhurilor. Cu acesta, cu vasul acesta plin, nu-i tot una. Oamenii lui Dumnezeu, fenomenul profetic astăzi este contestat. De ce? Pentru că prea des sunt profeții spuse din altă sursă decât de la Domnul. Și bisericile au auzit o profeție spusă de om, 2 profeții spuse de om, 3 profeții spuse de om și și-au pierdut respectul pentru oficiul profetic și au căzut în păcatul de a nu mai crede nici ce vine de la Dumnezeu și nici de a mai respecta oficiul profetic în sine, pentru că mintea lor spun, poate e la fel ca profeția de ieri, spusă din altă parte decât de la Dumnezeu. Nu vă imaginați ce mare lovitură a primit biserica când pur și simplu ai o cârjă și cineva vine cu un fierăstrău și staie cârja în două. În ce te mai sprijini? Profeția pentru biserica lui Dumnezeu este importantă. Nu înlocuiește Biblia. Că nici rugăciunea nu înlocuiește Biblia și e importantă. Nici postul nu înlocuiește Biblia și e important. 1000 de lucruri nu înlocuiesc Biblia și sunt importante. Frați și surori, lucrurile contrafăcute ne-au făcut să ne pierdem respectul și încrederea pentru original. Și încet, încet, biserica pierde o cârjă, mai pierde încă una și mai pierde încă una și mai pierde încă una și toate metodele lui Dumnezeu de a pune gaz pe foc în sufletele noastre s-au rărit, au scăzut în intensitate. Iar noi tindem să devenim apatici, indiferenți, fără foc, fără vlagă, fără turbo, fără. Încetişor, 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 încetişor. Și această încetineală se încetinește în fiecare zi. După cum pentru ei nu există o altă soluție decât lucrarea Duhului, nici pentru noi nu există o altă soluție decât lucrarea Duhului. La ei este vorba de prezența păcatului. Sângele lui Iisus curățește păcatele lor. La noi este vorba despre absența sfințeniei. Oamenii vin la biserică, unii fumează. Oamenii vin la biserică, unii consumă alcool. Oamenii vin la biserică, unii mint. Oamenii vin la biserică, unii folosesc pornografia. Oamenii vin la biserică, unii bârfesc. Întreb, asta e sfințenie? Nu. Asta nu e regulă în biserică, e adevărat că e excepție. Dar aceste excepții vorbesc despre absența sfințeniei. Frați și surori, soluția este umplerea. Când El vine, lucrurile se schimbă. Nu am timp, probabil că nici n-ar trebui să am, însă dumneavoastră știți că acest subiect ar trebui să vorbești un an de zile despre el ca să-l cuprinzi într-o oarecare măsură. Că ce să spui în 30 de minute despre infinit, despre necuprins, despre n-are margini? Ce poți să spui? Aproape nimic. Aproape că încerci să faci un pic de introducere. Există două obligații. O pocăință autentică înaintea lui Dumnezeu, o credință personală rugăciune și dacă ne uităm în Scriptură, observăm faptul că există două dovezi. Există o dovadă interioară și o dovadă exterioară. Când Duhul Sfânt, uitați-vă în Cartea Faptelor, i-a umplut pe oameni, au existat o dovadă interioară și o dovadă exterioară. De ce credeți dumneavoastră că Petru, care s-a făcut de rușine, că s-a lepădat în curtea marelui preot de 3 ori, aduceți-vă aminte când cocoșul i-a adus aminte, când este umplut de Duhul Sfânt, se duce în downtown, se urcă pe cea mai înaltă bordură, pe cel mai înalt loc din piață și le spune la primar, la șeful poliției, la notar, la avocați și la toți cei care erau șefii bisericii, șefii sinagogilor, de acolo următoarele cuvinte: voi l-ați răstignit pe Hristos. Nu vedeți diferența de atitudine? S-a ascuns de frică și acum se duce la ei acasă și îi confruntă. L-au băgat în închisoare de ziceai că l-au dus la masă, la lanci. A ieșit afară, s-a scuturat un pic, i-a pus cineva niște unde lemn pe rănile alea, pe cicatricele alea și iar s-a dus în downtown și iar le-a băgat de vină. Și o singură predică, a predicat-o la nesfârșit. Iisus a înviat, Iisus a înviat, Iisus a înviat. Numai asta a spus, Iisus a înviat. Și a murit pentru că a spus asta. Întreb eu, ar fi murit el dacă nu vedea cu ochii lui că Iisus a înviat? Nu, n-ar fi murit. Murea el pentru o minciună? Nu. Murea el pentru un zvon? Nu. Murea el pentru o realitate contestată? Nu. El cu ochii lui a văzut că Iisus a înviat. Și pentru că a văzut cu ochii lui și a permis să moară pentru acest adevăr. Era autentic pentru el. Dar când s-a întâmplat asta? Când la cinzecime era cu ceilalți și Duhul Sfânt a umplut vasul lui și vasele celelalte. Frați și surori, s-a pierdut interesul pentru lucrurile astea. Oamenii se duc cu barca, se duc cu jet ski-ul, se duc la cafea, 2 zile de stăruință. E adevărat că le-am făcut vara, dar vă întreb, unde scrie în Biblie că trebuie să le facem primăvara? Lucrurile importante se fac tot timpul, dragii mei, nu vara, iarna sau primăvara. Noi mâncăm iarna, mâncăm primăvara, mâncăm toamna, mâncăm tot timpul, că lucrurile importante se fac tot timpul. Frații mei și surorile mele, unii dintre dumneavoastră, cei mai mulți, sunteți părinți. Alții dintre dumneavoastră sunteți oameni în vârstă. Gândiți dumneavoastră în seara asta dacă este drept faptul că permitem secularizării să ne cuprindă viața, familia și biserica. Uitați-vă la boboci ăștia de copii, unul dintre ei mai devreme a trecut pe aici. Uitați-vă la ei, ce șansă au dacă atunci când se vor face mari, vor găsi o biserică secularizată. Pentru că eu, care am fost bunicul lui în generația mea, n-am vegheat. El nu știe, dar eu știu. El nu poate, dar eu pot. Mă întreb, cum mă voi duce la Domnul dacă nu am făcut ceea ce mi-am credințat să fac? Gândiți-vă la lucrurile acestea cu toții și hotărâți câtă rugăciune vreți să avem în biserica noastră, cât post, câtă slujire, câtă evangelizare și ce biserică vreți să fie biserica noastră. Eu nu pot face singur și nici dumneata nu poți să faci singur, dar atunci când ne strângem împreună, Dumnezeu este cu noi și ce putem să facem e foarte mare și este binecuvântat de Domnul. Acesta e mesajul care am vrut să vi-l spun. Păcatul de afară și nesfințenia de aici poate fi rezolvată doar de lucrarea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Deschideți-vă inimile, puneți-vă pe rugăciune, căutați-L pe Domnul, sfințiți-vă viața și cât a mai rămas să fie cu demnitate și în cinstea celui care merită cinstea. Haideți să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune.